Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga, volim je.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Volim je.
Za me.
Uzbudila.
Obrana.
Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinila da se zamisle.
Moja knjiga.
I zapitam.
Moja knjiga.
Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga.
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 Knjiga. Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o romanu Majstor i Margarita Mihajla Bulgakova. Ovu knjigu nam predstavlja književnik Dragan Velikić. Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Majstor i Margarita Mihajla Bulgakova. Ovu knjigu nam predstavlja književnik Dragan Velikić. Dragan Velikić je rođen u Beogradu, a odrastao je u Puli, gde je završio gimnaziju. Diplomirao je opštu književnost sa teorijom književnosti na Beogradskom filološkom fakultetu. Od 1994. do 1999. bio urednik izdavačke delatnosti Radija B92. pisao je kolumne Zenin, Vreme, Danas i Reporter. U periodu 1999. do 2002. boravio je u Budimpešti, Beču, Minhenu, Bremenu i Berlinu. Od juna 2005. do novembra 2009. bio je ambasador Republike Srbije u Austriji. Autor je više knjiga, priča, eseja i romana. Dvostruki je dobitnik Ninove nagrade za roman godine. Njegove knjige prevedene su na brojne evropske jezike i na arapski. Najzastupljeniji je savremeni srpski pisac na nemačkom govornom području. Dobitnik je više nagrada u Srbiji, a od međunarodnih nagrada da pomenemo nagradu grada Budimpešte za 2003. godinu, kao i srednjoevropsku nagradu za celokupno knjižno stvaralaštvo za 2008. godinu. Dobio je evropsku nagradu za književnost Vilenica, to je nagrada za životno delo, a nju dodeljuje Društvo slovenačkih pisaca. Dragane, dobroveče, dobrodošao u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče.
Ja sam teba predstavio kao pisac, ti si ugledan i poznat pisac i tvoje knjige se čitaju, ali u ovoj emisiji ćemo te predstaviti kao čitaoc, pre svega kao čitaoca.
Pa to je važnije.
Pa jeste, i većina pisaca kažu da su pre svega čitaoci, pa onda pisci.
Ja kažem kad bi morao, a zaista ovo nije nikakvo sada poziranje, ovo govorim apsolutno iz duše. Kada bih morao da se opredelim samo za jedno, čitanje ili pisanje, naravno da bi to bilo čitanje, jer ja mislim, kako pisati, ne da jasne, naravno da ne pišem, ne prepisujem, ali čitanje je, pa čitanje je disanje, ja mislim da svaki pisac diše čitanjem.
Da, i evo ti si se kao čitalac opredelio da nam predstaviš knjigu koju voliš, to je knjiga, to je roman Majstor i Margarita Mihajla Bulgakova. I evo na samom početku da te pitam zašto je baš ova knjiga bila izbor za ovu priliku.
Ja, to je jako teško. Ja mislim da bi u nekoj drugoj situaciji bila neka druga. Mislim, uvek i postoji sigurno jedno desetak knjiga koje bi na onoj asocijativnoj mapi po kojoj svaki trenutak mi u svakom trenutku kružimo, bila bi neka druga. Međutim, sa godinama zaista se Bulgakov javlja, ili Bulgakov u stvari, da, javlja se u stvari kao jedan pisac, da prema ta knjiga nezamenljiva i inspirativna. Pretpostavljam da ti imaš sličnu iskustvu, i ne samo ti nego većina pisaca, nekad kada se spremamo da pišemo tekst, esej, kada smo u onoj fazi pripreme, onda ja najviše volim da, ono što kažem, bauljam po policama i koja me knjiga uhvati, mate ne tu knjiga aktivnija od mene, prosto ona mene ugleda. E sad, posljednjih godina zaista često uzimam u ruke Majstora i Margaritu i mislim da je to knjiga koja je, kako da kažem, istovremeno ona je veoma poetična, ali istovremeno govori onoj svakodnevici. Ja mislim da svaki umetnik bi zapravo voleo da ispravi svet, posebno ako je pravičnost i potreba za nekom pravičnošću njegovo, ajde dakle, njegov moto. I mene zaista najviše nepravda pogađa, mislim, jednostavno je obesmišljava, jednostavno ponižava, ne mislim prema samo meni, nego nepravda kao jedan princip koji i tekako gospodari svetom. I u tom smislu sada pisac, u ovom slučaju Bulgakov, pravi jednu korekciju i kroz onaj lik Volanda, koji je neka metafora đavola, on zapravo, i to je jako zanimljivo, da je đavo taj koji unosi neki red u ovaj svet naš. Dakle, to su majestarne figure. Možda je donekle doprineo, ali zaista samo donekle, film Saše Petrovića, koji ja imam snimen na VHS-u i pošto imam ispravan VHS da kucnem u drvo, ja povremeno ga gledam, a zapravo moj sin, koji je danas, mislim, odrastao čovjek, kada je, pošto ima veliku zbirku filmova, zapravo tih videa i sada i CD-ova, onda je on bio još mali, imao je 10 godina, kada se javio da je jednom gledao film, a njemu je to sve bio zanimljivo i od tada redovno je tražio ne samo da gleda taj film, nego replike iz tog filma, pa to su i Volant kao neki princip pravde. I sećam se, recimo, nebitno je, sad sam već ulazio u neku seru privatnosti, ja znam da je Jednović kao odrastao na neku nepravdu koju sam ja osetio, rekao, aha, sve će to Volant da sredi. Tako da, hoće reći, u mojoj kući, dakle, i Maestro, i Margarita, i Volant, i svi oni pomoćnici imaju jedan, da tako kažem, poseban tretman. A sada jedna, evo, asocijacija, pa ću se smiriti, neću ići tako u širinu. Evo, još jedan veoma važan moment u mom idolopoklonstvu Bulgakovu i ovom romanu, to je da prošle godine sam prvi put bio u Rusiji u vreme sajma knjiga u Moskvi, kad mi je objavljen ruski prozor, i onda smo Vladan Matijević i ja bili smešteni u jednom stanu blizu trga Majakovski, a to je na nekih, hajde da kažemo, 200-300 metara od patrijaršijskih ribnjaka i od kuće, to je stana u kojem je živeo Bulgakov. Dakle, to, bio sam oduševljen, Jerkov je bio vođa puta i ja sam zaista zahvalan na, eto, neću kažem koincidenciji s ticajem okolnosti, da smo Vladan i ja bili dva puta u muzeju koji je izvanredan, kad kažem muzej, ta spomen stane, stan u kojem je on živeo, i to mi je još za jednu nijansu me približilo tom piscu, čak i kroz neke, da tako kažemo, artefakte. U tom muzeju ima, kupio sam i ovog mačka i Azazela i te figure i to. Hoću da kažem, da se sad ja vratim na tvoje pitanje, jednostavno toliko je slojeva u toj knjizi, a mi se na kraju krajeva naravno vezujemo za jednu knjigu, za jednog pisca, često je to objasniti nemoguće.
Kaže da kada pišeš neku knjigu, neko novo delo, da buljaš po biblioteci, da uzimaš knjigu i često posegneš rukom i za ovom knjigom, a kada si se prvi put zapravo susreo sa njom i kako je taj čitarački susret izgledao?
Pa ja mislim, prvi put sam se susreo s tom knjigom u gimnaziji. Mislim da je to bilo u gimnaziji, negde kraj gimnazije, to je bio, ja sam u Puli odrastao, bio sam, čitao sam, zaboravio sam prevodioca, to je bio dobar prevod, hrvatski prevod, posle sam Čolićev prevod čitao i naravno Zlata Kostić, evo tu je sa mnom taj prevod, međutim možda je taj prevod Milutina Čovića, koji sam nekoliko puta čitao, onda jednostavno kao ono kada točkovi autobusa na Novom Beogradu žlebove na vrućini, onaj loši asfalt, pa se žlebovi prave, tako isto kada pročitamo neku knjigu koju posebno volimo 2-3 puta, onda nam te formulacije i ta rešenja izgledaju nekako najlogičnija, što uopšte ne mora da znači. Ali mislim da je to bilo u gimnaziji, a onda sam video i film Saša Petrovića, ja sam, taj film je bio zabranjen, sklonjen, bunkerisan, ali je taj film bio prikazan u Puli i ja sam gledao u Puli tu projekciju, on je dobio i Zlatnu arenu, a posle je bio bunkerisan. Mislim da je tu moja dobra prijateljica Vera Konjović, koja je bila u žiriju, odigrala ulogu, zato što je i ona tu nešto sugerisala. U svakom slučaju to je bila mrtva trka, a znam da je bila direktiva da ne može taj film da dobije nikakvo odličje. Međutim, eto, desilo se. Hoću kažem, čak i takav jedan detalj prati priču o Maestra i Margarite.
Film je pratio sudbinu knjige na neki
jeste, način. Jeste, tako je. Upravo. I ja mislim da je, a nisam filmski kritičar, ali ja mislim da je to najbolji film Saša Petrovića. I čak mislim da je uloga Bate Živojinovića, koji nije moje, ajde da kažem, ono, švalja čaja, da tako kažem, imam neke glumce koje više volim, ali je, da, Bata je tu odigrao maestralno, a da ne kažem Pave Vujsić, koji mislim, ja komačka vidim, mislim. Oću ja znam, to je jedan genijalan film. Da. I ja sam gledao jednu rusku verziju iz dva dela i dobro, to je jedan potpuno drugi koncept, ali inače sam čuo od nekih filmađeja da je se Sašin film Maestro i Margarita računao u stvari u najbolju verziju. I tu je on apsolutno uspeo da transponuje knjigu u vizuelno delo, u taj zaista genijalan film.
Da, duha, nešto od duha dela, ne samo da prenosi
potpuno,
radio i
to. Potpuno, da ne kažem da, evo još jedan detalj, ja sam nekada odlazio u Kup književnika i bio jedan period kad sam redovno odlazio, interesantno, u, mislim u kafanu Kup književnika, u Francuskoj 7, ja uvek, ali i danas danima da nisam bio i sad više i ne idem, potpuno promenila imidž, ali recimo zimi kad je ono dole u podrumu, u tom suterenskom delu, ja kad god uđem, to jest kad god bih ušao u Klub književnika, ali isti osjećaj imam kao kada se ulazi u filmu u Klub književnika, u romanu zapravo Bulgakova, i mislim da Saša je, ja sam baš tako zamišljao taj restoran ruskih pisaca, i kad sam ga vidio na filmu nekako se to pretočilo, to je upravo bio otisak koji sam ja pre imao, čini mi se, ali kažem, čak i po tom jednom detalju je film izuzetan.
Передаем сводку Главного управления Гидрометцентра Югославии об уровне воды в реках на сегодня 22 декабря 83 года. Река Дунай, Березан, -1.9, -19, Апатин, +4.0, +40,
Ispred teatra Boljšoj, ja sam te čekao satima, tvoj beli krt Berzoj je lajao pred vratima na -26. Moskva je tonula u san, ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlan. Zamara, čekanje me strašno zamara, bele noći vetar šamara, a tebe nema. Samara, nikad nije bilo tužnije, da smo samo malo južnije, negde dole južno. A ja sam bio strašno cool i nisam padao na more. Da li je tako bilo hladno i mornarima sa aurore? Mada si bila lepša od neve i raskošnija od jermitaža. Ne bi te čekao ni Žilber Beko, to bi za njega bila blamaža. Tamara, čekanje me strašno zamara, bele noći vetar šamara, a tebe nema. Tamara, nikad nije bilo tužnije, da smo samo malo južnije, negde dole južno. Tamara, čekanje me strašno zamara, bele noći vetar šamara, a tebe nema. Tamara, čekanje me strašno zamara, bele noći vetar šamara, a tebe nema.
Вы слушали сводку Главного управления Гидрометцентра Югославии об уровне воды в реках на сегодня 22 декабря и прогноз уровня воды в реках на 24 декабря текущего года.
Радио Београд 1, эмиссия «Моя книга». Вечерас говорим о роману «Майстор и Маргарита» Михаила Булгакова. Ову книгу нам представляет книжевник Драган Великич. Драган, evo, pričali smo o romanu, o tome kako si ga doživeo, šta ti kao piscu znači, da često posežeš za njim, otvaraš ga, listaš, i govorili smo o tvom prvom susretu sa ovom knjigom koji se dogodio negde u gimnaziji. Kako izgledao taj prvi susret, evo se o tome zanima, pošto je ovo delo dosta neobično i slojevito i struktura mu je složena, a i malo je pisano iz jednog modernijeg ugla pristupa književnosti. Da li je doživljaj i čitalački susret sa tom knjigom promenio nešto u tvom shvatanju književnosti?
Pa, ja mislim da meni nisu svi konteksti bili jasni, nisam bio nekakav wunderkind, prema tome bio sam naravno strastven čitalac i ostao to ceo čitavog života i tako ću umreti, ali ja ne mislim da su mi svi ti neki aspekti bili toliko i zanimljivi, posebno Poncije Pilat. Dakle, uopšte moje znanje tada Starog Zaveta i tak Novog Zaveta i uopšte, mislim, ja sam kasnije na studijama, kada sam čitao na studijama svetske književnosti tu knjigu, ja mislim da sam onda, ono što se kaže, pohvatao ono konce. Ali ono što je meni bilo izuzetno, što pamtim kao najvažnije, to je upravo taj jedan osjećaj za pravdu i to uređenje sveta po principima nekakve humanosti. I dakle, meni je, a moram priznati da mi je bio zaista zanimljiv taj profesor Volant, koji zapravo unosi, on je taj koji neku pravičnost unosi, da, u taj svet, i što nije odmah da kažem, ušte priča o đavolu, nije to tako crno-bela, ali ja nisam sad stručan za te stvari. Međutim, meni je zanimljivo bilo pre svega te, ajde da kažemo, tu je Bulgakov tako impresivno uspeo jednostavno da te dijaloge ostvari. Mislim da su to dijalozi su izvanredni i toliko su ubedljivi da se doživljavaju ono kao na Sinajskoj gori da neko uklesao zapovesti Božje. Tako mi je, tako ti neki dijalozi, posebno tu Voland, kada Voland, Azazelo, Behemont, kada oni vode razgovor i kada prva kazna koju Bobov, tu sad već sam i zaboravio, sam kad kažem Bobov, meni, ja odmah vidim Batu Stojkovića, mislim, jednostavno, koji je izvanrednu pa onda onaj dubrovački glumac, ne mogu se setiti, on je zapravo u Dubrovniku bio u teatru, to znam, ali inače iz Bosne, Sedije, on je tu isto kritičar jedan. I kada, mislim, više ne znam ko, ja mislim da baš Azazelo, kada kaže da znaš kad si se tomu kritičaru, kad si se razboleo, pa kaže kad si napisao prikaz maestrove komada bez da si ga pogledao, pročitao. I eto, kad bi tako moglo da bude, da se ljudi zaista kažnjavaju za ono što su loše pustili u svet. I mislim, ali čitava civilizacija počiva tako na kraju krajeva na, ja nisam pesimista, ali ta pravda je veoma, veoma, pa i nedostižna.
Ajde malo par reči da opišemo knjigu, njenu strukturu i radnju. Pa, zapravo postoji dva nivoa radnje u knjizi.
Da, postoji ta radnja Poncije Pilat koji Hrista osuđuje i ne oprašta mu. Tu je i njega naravno na zapinju, a tu je bio, sad ja mnogo se više tačno setim, jer tu je bio još jedan koga su poštedili. Dakle, tu je, hoću ja kažem, često se dešava i tu je on pokazao isto tako Bulgakov tu jednu, ajde da kažemo, neuređenost sveta, jer veoma dobro, sad mi se meša i film i knjiga, nema veze, oba da, su izvanredna dela. Tu se vidi ta nesavršenost sveta kada nešto, njega boli glava Poncije Pilata. On tu, kad isleđuje Isusa iz Nazareta, on je malo tu i površan. I naravno, čitava ta priča je zapravo kao da je on ljude na pobunu protiv rimske vlasti pozivao.
A Pontije Pilot u stvari nije hteo da ga razapne, neka unutrašnja borba njegova.
Jeste, naravno. E, ali hoću ja kažem, na kraju, ali kažem, često tu, mislim da je Bulgakov tu odlično to pokazao, često tu presude nekakvi, čak ni ne detalji, nekakve slučajnosti, jer mnogo toga mogu da bude i drugačije u istoriji sveta. Pa prema tome i u takvim nekim prelovnim trenucima, recimo da ga nije razapeo. Ali opet, Hrist na krstu je nešto drugo nego Hrist koji živi i na pobunu. Da. Njegov pobune, on je pokrenuo mnogo više na krstu, je sad, to je druga stvar. Ali ću kažem, tu je, dakle, imamo to paralelno ide i to je jako poetičan kada upotrebljava tu rimsku terminologiju za ove, za mesece Nisana, je tako, ja mislim.
Jeste, mesec Nisan, da.
Da, jeste. I tu su onda, dakle, to je taj jedan, onako, simetrično, to je kao jedna linija koja se provlači kroz čitavu knjigu.
A to je u stvari radnja romana o kome je reč u roman.
Upravo to. A onda imamo prosto da je profesor Wand, profesor crne magije, došao u Moskvu. I taj početak, ja mislim, to je antologijski početak, vrućina je velika i oni su direktor pozorišta i taj Berlioz i pesnik, oni su po toj vrućini idu tim patrijaršeskim ribnjacima, koji su mnogo danas manji nego što su u filmu Saše Petrovića, i oni tu hoće da popiju nešto hladno i prilaze i tamo, to je tako divno, a to je božanstveno kada oni, naravno, to odmah im, on nam daje, genijalno, odmah nam daje u stvari čak i politički kontekst. To je komsomolka, znači to je vreme socijalizma, to je Sovjetski savez, i tu je neka tamo koja radi komsomolka, ako otresita, nema tu nikakve ni ljubaznosti, to je prosto bila ta komunikacija. Mada je opet zanimljivo građanine, ja se ne sjećam se kod nas govorilo u Jugoslaviji građanine, ali ovdje je građanine, to obraćanje ima jednu, ajde da kažemo, neki vid i poštovanja. E sad, da se vratim, i onda oni nešto hoće da popiju, ništa hladno nema, pa je pivo, kaže, pivo dolazi večeras. Jao, šta imate? Pa kaže, imamo sok od kajsije. I onda ona doda topao. Pazi, vidim već neku vrućinu od 40 stepeni. I sad, i kaže, u tom trenutku Berlioz osjeti miris berbernice. Pa to je, ali to je, berbernice, ta asocijacija, meni je isto topao sok u berbernici, posebno ako je vrućina, vi kad ona kosa, kad se šiša, ono na podu i tako dalje, to čovjeka tera na kašljanje, čovjeka, to su sad moja asocijacija, ko zna kakve imaju drugi činjenci, ali to je za mene zaista antologija, to ostaje upamćeno. To su stvari kao nekakve cedulje, koje prvo vidimo, s kojima je obeležen roman, ko neka fioka je mnogo u tom romanu. I onda je, i sad njih dvojica tu pričaju i pojavljuje se, to je antologija, pojavljuje se Voland, koji čuje nešto da oni, njega, kada ovo nešto postojanje Boga, on je to nešto čuo i onda on pita njih, a deluje krajnje ekstravagantno, govori dobar ruski, bez akcenta, opet nije to taj, i sad njih dvojica, sad tu odlično Bulgakov prati tok misli i ovog Ivanova pesnika i Berlioza, i on Volan hoće da sedne, pita ih, oni možda sedne, i sada počinje priča. U jednom trenutku nešto postojanje Boga, Kant je imao onih pet dokaza o nepostojanju Boga, i onda je on, sad to je toliko lepo, pošto oni su u Sovjetskom savezu, i sad Voland kaže kako je oni kažu nema Boga, tako je, neko od Kanta ima o postojanju Boga, a ovaj kaže nema Boga, a on kaže ja nikom to ja neću reći. I sad to je, Voland se ponaša kao da je to nešto neka velika jeres, on kaže, pošto ima da kažete, to se kod nas zna, niko ne veruje u Boga, i sad neću to prepričavati, ali je divno kad on pomene Kanta, pomene, mislim, Berlioz, a Volant kaže, pa, govorio sam za doručkom Emanuelu Kantu, profesore, profesore, smejaće vam se, i sad mi ulazim u liniju nadrealno, kakav Kant doručak pre 200 godina. E sad tu, i sad tu počinje, nećemo pripričavati, tu počinje jedan fantastičan, i e sad tu je ta jedna, ajde da kažemo, ja bih rekao svemoć neka umetnosti, zaista, jer u jednom trenutku ovi hoće da ga prijave, i sad jedan ostaje, a Berlioz ustaje i ide. Međutim, da, nešto oni govore kao čovjek ne zna sudbinu svoju, onda da. Ovaj kaže, pa zna se, recimo, u vašem slučaju, i sad kaže, ne znam, ovaj je u konjukciji s ovaj mjesec izašao iz ove kuće, Jupiter tamo, i kaže, vama će odseći glavu komsomolka. Evo, ja se sad naježio, mislim. I sad, naravno, ovaj odlazi, kao zašto, jer je Anuška prosula, to je, mislim, najslavnija rečenica, jedna od najslavnijih rečenica svjetske književnosti. Anuška je prosula Zejtin. Na koji će se on okliznuti i pasti po tramvaj koji će mu odseći glavu. E, ali još gledam, to je, i onda počinje uopšte, on se naseljava Volant u stanu ovog pesnika, i sad tu počinje ono totalno jedno ludilo, jer on je profesor crne magije, i u suštini to je tema je kao raskrinkavanje, jer crne magije, ali u stvari naravno da on ništa nije raskrinkao, naprotiv. I tu je, sad ja kažem, tu su antologijske scene i filma i knjige. I ja odmah da kažem, baš razmišljam da nisam odgledao film Saše Petrovića, verovatno bi ilustracije u mojoj glavi bio drugačije. Jer ja sad više zaista ne mogu da budem siguran, kada sam prvi put čitao knjigu, ja Sašin film nisam gledao. Ali već na studijama, kad sam čitao Maestra i Margaritu, već je bio film. To je 73. Ja sam bio prva godina opšte književnosti, i kasnije je, mislim sam film odgledao i u Beogradu. U Beogradu je bila samo jedna projekcija. Odmah, ono, u septembru nakon Pule, ili u avgustu, u septembru. I odmah je bunkerisan. Tako da sam ja video, u stvari, dva puta taj film. U Puli, u Areni, i i u Kozari.
Chechanya, my sweet Chechanya, honey, California, really want you. Look at here, Tony, where's Caledonia? My Chechanya, be mine.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Majstor i Margarita Mihajla Bulgakova. Ovu knjigu predstavlja nam književnik Dragan Velikić. Dragan, evo čuli smo šta ti knjiga znači, kako si je doživeo i kako vidiš radnju ovog dela. A čini mi se da je zanimljivo to što zapravo ta radnja u radnji, roman u romanu, je zapravo o Pontiju Pilatu i sleđivanju Isusovom. To se sve događa u Moskvi koja je ateistička u Sovjetskom savjezu. I to je zapravo Bulgakov hteo da neki otklon, neki ironijski otklon napravi od cele te priče. Tu među piscima tako romani počinje, vlada rasprava da li postoji Bog, ne postoji, da li Isus bio istorijska ličnost ili nije i to.
Da.
I onda se pojavljuje ovaj gospodar tame, profesor Voland, koji zapravo ilustruje svoj način.
Da.
To. I sad, evo
Ti si preciznije od mene rekao. Ja ovdje sam verkam i mučen ti tako lepo koncizno si dao CV.
Ne, ali ti si kao čitalac prošao kroz se prve scene onako lepo i uživeo nam ih ovako i imaginacijom svojom, proznom.
Pa da.
U svemu tome i svakako romani čitaš iz tog ugla. Ali evo, interesantno je to da je on, pisac, zapravo osjetio potrebu da ono što je u životu sputavalo, što je osjećao kao neki okov u svom postojanju, oko svog duha, je zapravo kroz ovu knjigu pokušao da otkloni, pa čak i sam taj završetak kad Majstor i Margarita odlaze u neku sferu večnosti, neke večnosti gde nalaze neki mir, jeste zapravo njegova želja i neka njegov san da zapravo
se to... Kad kaže niko više neće uznemiravati.
Jeste.
I to je. Ali ja mislim, tu s ovim romanom je nešto drugo isto zanimljivo. Pa, za života Mihajla Bulgakova taj roman nije bio objavljen. On nikad ne nije video tu knjigu, taj rukopis u formi knjige. Mislim, to je zaista ono strašno. Čovjek
je napisao 10 godina, stvari do smrti, do 40. Da, ali je znao da neće ugledati sve to.
Upravo. I onda, a to je recimo roman koji je, ja mislim, onako planetarno, jer poznat, jer se sećam davno, tamo negde, krajem 70. godina, kad sam bio u Londonu, pa sam upoznao jednu novinarku koja je inače ekonomista, zapravo ona je bila glavni urednik ekonomista. I onda sjećam se kako došlo do toga da sam pomenuo, ne očekujući da ona, ne da ne zna za knjigu, da je čula, a onda je, sad bi ovdje bi za stolom bila zanimljivija od mene, ona je tako, a ne bavi se, ona je ekonomista. I onda sam, ne bavi se sad nešto književnoću posebno, i kasnije u kontaktima mojim i putujući, hoću kažem da ta knjiga ima jedan neverovatan život, da to je knjiga koja sve više i više je prisutnija. To je prosto deo obavezne lektire. Tako da mislim da je Bulgakov zaista sa tom knjigom ostvario jedno remek delo, tu sumnje nema.
Po mnogima je to jedan od najboljih romana 20. veka.
Sigurno. I to je kao što su, ne znam, Joyce'ov Ulix, kao što je Muzilov Čovjek bez svojstava, ima tu još ti, kao što je Deblinov Beograd, Berlin Aleksandar Plac. Dakle, to su knjige koje mogu u nekom trenutku ne da budu zaboravljena, da budu manje aktualne, jer prosto jedno, prosto na kraju krajeva Ivo Andrić. Mislim, Andrić je u jednom trenutku ponovo oživljen, pre svega njegov opus, pre svega na Driniću, prije sa raspadom Jugoslavije, jer on je onda bio ono moneta svuda. Samo ja znam da recimo na nemačkom govornom području ta aktualnost, znam da je i njegove knjige su obnavljane izdanja. Hoće kažem, tu nikad tu ne znam. Ono što je najvažnije, to je da neko delo postoji u najboljem formatu. Eto.
Sada evo, kad smo pomenuli grad, konkretno u ovom romanu je u pitanju Moskva 30. godina, Sovjetski savez, vreme kada su se mnoge stvari dovele u pitanje, kada su ljudi posumnjali u Boga i vodile se rasprave u tom pravcu, i zapravo Bulgakov je napisao knjigu kao odgovor na tu vrstu atmosfere jedne ateističke i jednog represivnog društvenog mehanizma. To je, znači, Moskva takva. Kako si ti doživeo grad? U tvojim romanima jak doživje grada, od Pule, Beograda, Beča, Budimpešte do Soluna.
Da.
Svi ti gradovi su našli mesto u tvojim romanima. Kako si ti video način na koji je oživljen grad u romanu Majstor i Margarita?
Pa, mene Moskva, iako, da kažem da poznam, bio sam 7 dana i dosta smo vidjeli, Vladan i ja u Moskvi, šetali smo i sve dne smo bili, ali ona je nepregledna. Moram pitati da mi se činilo da neke delove prepoznajem, kao da sam već jednom bio. Hoću kažem da je Moskva arhitektonski, ne znam, ona je grad koji sigurno, naravno, svaki grad je zapis i to su slojevi od vremena Bulgakova do danas, koliko se to se promenilo. Ali meni je Moskva zaista fascinantna bila, ne sad da govorim nekakve impresije turiste, ali počeo tog njihovog metroa, to je, mislim, izuzetno, pa do tih pozorišta. Nisam bio nisam imao prilike da idem u pozorište, međutim, oni u svakoj ulici imaju jedno pozorište. Znači, kažem, to je fascinantno. Knjižare, to je grad koji zaista ta jedan, a da kažemo, ta kultura je prisutna u smislu da potrošačka groznica sigurno postoji, na kraju krajeva čitava civilizacija tajkuna koja je proizvela sigurno jedan make-up, jednu pozornicu koja je drugačija, ali to nije ono što preovladava. Dakle, obilazio sam Moskvu, to nije, Moskva je jedna beskraj koji je onako neubedljiv, nego budi strahovito poštovanje. Počev od Kremlja, pa onda ova njihova, ja obože, stade mi mozak, robna kuća koja je, Majakovski je pisao reklame za ta, evo, ne mogu setim sad, te robne kuće, koja je renovirana i koja je najfascinantniji emporio koji sam ja video u životu. Dakle, tu o ptice mlijeka, ali kako je to? Potpuno se razlikuje od robnih kuća majstranih svuda, recimo KDV u Berlinu, potpuno je drugačije. Ovaj moskovski, ja obožem, ne mogu se setim. Ali sad verovatno naši slušaoci kažu, ba seti se, nešto na mgat, kako se zove.
Ja nisam bio u Moskvi, tako da...
Da, ne. To je, eto, nisam uopšte očekivao ta pitanja, ne bi se sigurno ni pripremao da vidim za kako se zvala. Ali hoću kažem da je delovi, recimo, tamo, meni je, recimo, Arbat me podsjećao na prizore Moskve iz romana, kako sam ih ja slikao i gradio u svojoj ne mašti, pa da, u svojoj imaginaciji, jer dobro si rekao, grad je meni u stvari prostor svih mojih romana i meni je zapravo čitanje, to je, knjige su kao gradovi. I evo, ja sam za ovu priliku, ti si mi bio predložio da ponesem knjigu pa da nešto pročitam iz knjige, ali ne bih mogao da se opredelim i to bi malo duže potrajalo, jer da bi se zaokružio neki fragment koji bi slušalcima koji nisu knjigu čitali nešto značio, to bi potrajalo jedno. Ipak ova emisija ima jedan ograničeno vreme. Ali, neslučajno, taj tekst iz kojeg ću ja pročitati samo jedan kratak fragment, to je tekst knjige Gradovi. To je bio za jednu radio seriju pre jedno desetak godina nemačke kog radija ARD. I tema je bila pisci knjige. Eto, nešto otprilike kao što je tema ove tvoje misije. I ja sam onda napisao, kažem, taj tekst knjige i gradovi. I evo sad mogu za naše slušalce da sam početak pročitam. Knjige su kao gradovi. Neke vidimo jednom i nikada više ne poželimo da ponovo dođemo. A nekim gradovima se stalno vraćamo. I ne samo da se vraćamo, već bi da se u tim gradovima i nastanimo, da nam se svakodnevica odvija baš u tim prostorima. Čitanjem se udvaja ovaj naš jedini život. Ne mogu da zamislim život bez knjiga. Čini mi se da bi se u tom slučaju, kada bi se bez knjiga živelo, čitao sve sveo na jedan bezbojan ledeni prostor. I ne mislim da su knjige nekakva uteha, da se knjigama nadoknađuje odsustvo pravog života. života kakav želimo da živimo. Naprotiv, knjige su deo tog života. One se upisuju u taloge našeg iskustva i kada prođu izvesne godine u leguri koja nastane, teško razdvojiti ono što smo proživjeli iz prve ruke od onoga što smo samo pročitali. I zašto bismo to uopšte činili? Mnogim knjigama se često vraćam. Postoji takve knjige od kojih nikada i nisam otišao, koje su deo mog čitalačkog nameštaja. Svaka takva knjiga ima svoje mesto i međusobno se ne mogu porediti. Ovih dana ponovo čitam Bulgakovljev roman Maestro i Margarita. Divim se lakoći sa kojom je majstor Bulgakov iznašao formu koja mu je omogućila da demijurški sa mnogo humora otkriva tamne dubine pojedinca u mračnim vremenima. Nisam ljubitelj fantastike, zar sama činjenica da neko sedne da piše roman ili priču nije sama po sebi već fantastična. Kod Bulgakova stvarnost i fantastika su samo dva lica istog pokrivača, ili je to ipak Šinjel, onaj gogoljevski. Još jedan Rus, čije knjige su mi uvek pri ruci, Mrtve duše, Večeri u Seocetu kraj Dikanjke, Ludakovi zapisi. Odmah pored njega je Nabokov, pisac koji je presudno uticao na moj čitalački ukus i čiji životopis Nikolaja Gogolja, sav ispodvlačen, jeste nezaobilazna knjiga mojih čitalačkih šetnji. To je otprilike ruski ugao u tom, jer ja sam književnost svetsku podelio na četvrti i ovo je deo tog ruskog ugla, imaju i dalje drugi ugl.
Drugi ugl. Eto. Ovdje sam se predstavio i kao čitalac, pre svega taj pogled kroz ruski prozor, pogled ka Rusiji, a ovaj prvi deo zapisa što si pročitao bi zapravo moglo da bude neka reklama i ove emisije, kao što je Majkovski pisao reklame za Onu ravnu kuću, što ne možemo se setimo,
ali
o knjizi i čitanju može da bude.
Ustupam besplatno, evo, ustupam to ako može da bude reklama, ali to je, knjige jesu kao gradovi i tu nema... Mi vraćamo se, mi lutamo, one knjige bude avanturu čitalačku, pa i gradovi bude želju za ispitivanjem i za avanturom lutanjima. Mislim da je šetnja, da je to, i ono što se kaže, Nemci imaju divan izraz flaniren, to bi bilo nešto kao šetati bez cilja, onako. E, i to je nešto, to je, po meni je to uvek, mene to uvek najviše opušta. Tako da, gde god kad dođem, ne opterećujem se, ne može čovjek sve da vidi, znači opredeli se, šta bude video, to će biti, eto, plen te prve posete, kao što ne možemo se upamtiti nakon prvog čitanja knjige, koji ćemo se vraćati, jer upravo one knjige kojima se vraćamo, njih je vredilo i čitati.
Dragane, hvala ti na ovom lepom razgovoru i evo za sam kraj možemo i slušalcima da kažemo, ako ne mogu da otputuju negde, da promene grad, da posete neki drugi grad, uvek mogu da otvore knjigu i da zapravo otputuju u neki drugi imaginarni grad.
Baš tako.
Hvala ti još jednom.
Твоим теплом по щекам ей по ночам танцуют улицы, и не нужен воздух, ты мной дыши, как я, сумасшедший, кричи сильней, и сильней.
душив зонтом. Поцелуй меня, расскажи, что так нельзя. По щекам бей, по ночам танцуют улицы. И не нужен воздух, ты мной дыши.
U emisiji Moja knjiga, književnik Dragan Velikić govorio o romanu Majstor i Margarita Mihajla Bulgakova. Emisiju su realizovali Vojislav Karanović, Veselin Maldaner, Milena Borčanin i Ognjen Škrbović. Moju knjigu možete odloženo da slušate na sajtu RTS-a i na našoj novoj multimedijalnoj platformi RTS Planeta.
puls velikog grada, duh generacija koje poznaju pravila dobrog ukusa, muzika iz hit serije Jutro će promeniti sve, u izdanju PGP-a RTS-a.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.